Náš milý nebeský Bože Oče, v Tvojom drahom synovi prichádzame pre Tvoju svetú tvár, keď chceme znovu otvoriť Tvoje slovo, pre ktoré milióny kresťanov boli ochotní položiť život, ako vzdať sa poznávania krásy Tvojho charakteru v tomto slove, v tomto dopise Tvojej lásky. A my Ti ďakujeme za tých verných kresťanov, ktorí ho znovu a znovu prepisovali a prechádzali cez Alpy a priniesli i k nám na naše územie, i keď väčšina z nich položila život. My Ti ďakujeme za túto vieru týchto mužov Božích a žien. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že Tvoje slovo je živé, mocné, že ono mení každého z nás. Ďakujeme Ti za túto prevzácnú skúsenosť, ktorú môžeme mať s Tvojim slovom, že ono, ako berieme denne do rúk, mení naše životy. A už na druhý deň sme iní, ako sme boli predtým. My Ti ďakujeme za to, že všetci, ako sme tu, túto skúsenosť prežívame. A my sa tešíme i dnešný večer, že Ty chceš byť medzi nami. Že Ty nám chceš otvoriť nový pohľad na Tvoje slovo, na Tvoju pravdu, na Teba, Pane Ježiši. Že nám chceš dať hlbšie pochopiť to, čo si zjavil svojim služobníkom, prorokom, aby sme sa mohli pripraviť i na tú dobu, keď Ty čoskoro prídeš, keď Satan bude zvať za tento svet a urobí všetko preto, aby zviedol, keby bolo možné aj vyvolených. Pane, daj nám silu, aby sme stali pevne na Tvojej strane. Očisť naše srdcia Tvojou krvou, za ktorú Ti z nich ďakujeme. My sa Ti odovzdávame celý, všetko, čo máme, čo si nám Ti dal i v tento večer. A ďakujeme, že nás poctíš svojou prítomnosťou. Ďakujeme, že Tvoj pozdrav, ktorým si pozdravil svojich učeníkov, pokoj vám, bude patriť i dnešný večer všetkým nám. Že tento pokoj sa rozhostí v našich srdciach a Tvoje slovo nás obohatí pre ďalší náš život. Ďakujeme Ti, že požehnáš svojho služobníka svojim darom Svätého Ducha. Nech je oslavené Tvoje vznešené slávne meno. Amen.
Predpokladám, že ste študovali 17. lekciu Praví a falošní proroci. Teda by som stával už na tom preštudovanom a pokračoval by som trochu ďalej. Možno niektoré veci zopakujem, ale rád by som išiel trochu hlbšie. Minule sme hovorili o novom začiatku, o tom, že Pán Boh nám dáva ohromnú príležitosť, úžasnú príležitosť. Pán Boh je vlastne ten, ktorý zo svojich darov dáva neustále, ktorý má radosť dávania. Pán Boh je ten, ktorého koničkom je dávanie a obdarovávanie a robenie druhých šťastným. To je dárca dárcov. A keď si spomeniete na dary, ktoré ste vy dostali od neho, a mali by sme si často spomínať na tie dary, dokonca mali by sme si zapísať každý dar, každú vypočutú prosbu a modlitbu, aby sme na ňu nezabudli. Každý dar, ktorý od Pána Boha dostávame, znamená pre nás určitý dôvod vďačnosti a dar, na ktorý nezabudneme, nám dáva ďaleko viac síly dôverovať, že Pán Boh bude v tom obdarovávaní pokračovať podľa svojej lásky a svojich zasľúbení. Keď Pán Ježiš odchádzal z tejto zeme, tak dal nielen príkaz učedníkom, ale zas im dal dar, zasľúbenie, že bude s nami, s jeho učedníkmi po všetky dni až do skonania sveta. A naviac, predtým ich presviečal o niečom, čo už dávno slúbil starozákonným prorokom. Prorok Joel vyjadruje to posolstvo v 2. kapitole v 28. a 9. verši týmito slovami. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny. Vaši mládenci budú vydať videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha v tých dňoch. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. Pán Boh dáva zasľúbenie, ja to budem, ktorý vylejem, ktorý dám svojho ducha. Vylejem svojho ducha v tých dňoch. Keby sme čítali podrobnejšie ten kontext, tak by sme zistili, že tento dar je niečím podmienený. A potom sa stane. Ale kedy potom? Keď z našej strany bude niečo dodržané. Tie predchádzajúce verše hovoria, že tým dodržaním tej podmienky je osobné poznanie Pána Boha. Osobný vzťah, teda dôverné poznanie. Ten 27. verš hovorí, a poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja Hospodin som váš Boh a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. A poznáte, že ja som uprostred Izraela, ja som váš Boh. Toto je jedno z najzákladnejších poznaní, ktoré Pán Boh túži, aby sme získali. Ak toto získame, potom sa niečo stane. Potom, áno, ako keby nie, že Pán Boh nám až potom dá, lebo sme si to zaslúžili. Ale tým, že poznáme, kto je Hospodin, že On je uprostred nás, uprostred nášho života. Že On je ten, ktorý nielen dovoluje, aby sa niečo stalo, ale aj dopúšťa, aby sa niečo stalo, ale nás neopúšťa v tých súženiach, problémoch a ťažkostiach. Poznávame, že On je uprostred nášho života, že je uprostred situácií, do ktorých sa dostávame. Konfliktných situácií, problematických situácií. On je uprostred. A my toto poznávame. Toto poznanie takéhoto stále prítomného Hospodina je základným predpokladom toho, že Pán Boh potom môže pokračovať, že môže niečo robiť. Tým poznávaním, tým akoby otváraním samého seba, toho najhlbšieho vnútra Pánu Bohu, zároveň dovolujeme, aby Pán Boh v nás prostredníctvom svojho Svätého Ducha prebýval, dal nám svoje dary a podľa intenzity, podľa dĺžky toho prebývania Ducha Svätého v nás aj plodíme ovocie Ducha. Koľko mu dáme priestoru, toľko ovocia sa v nás prejavuje. Pán Boh dal zasľúbenie a potom sa stane, že vylejem svojho Ducha. Keď sa pozrieme, ako to fungovalo do prvokresťanskej cirkvi, tak zistíme, že keď popisujú apoštolovia skúsenosti, ktoré prežili, tak zistujeme, že to fungovalo. Že došlo k vyliatiu, keď oni poznali, aký je Pán Boh, akí sú oni. Keď učedníci naozaj poznali, čo Pán Boh pre nich spravil, napriek tomu, akí sú a akí boli, to im roztrhlo srdce. Oni si padli do náruča, zmierili sa. A potom nasledovalo vyliatie Ducha Svätého. Prišiel ako pečať, ako odpoveď na to pôsobenie, na to poznanie, akí sú oni, aký je Pán Boh. A to obrovské množstvo nádherných zasľúbení, ktoré Pán Ježiš dal, keď chodil po tejto zemi svojim učedníkom, keď si zoberiete od 14. Ján 14. kapitola, kde hovorí v 14. kapitole 15. 16. verš, a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Prídem k vám. 26. verš, ale tešiteľ Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Keď si zoberieme tieto nádherné zasľúbenia, ktoré Pán Ježiš ako keby už jasnejšie ani nemohol povedať učedníkom. Už ani jasnejšie to nemohol dať. On hovorí o dare, ktorý dáva, aby mohol byť on prostredníctvom tohoto daru naveky s nami spojený, stále s nami spojený. Toto je jadro, základ toho najkrajšieho poznania, ktoré človek získava. Už nikdy nebudem sám. Už nikdy na tomto svete sa nestane situácia, kedy by som musel byť sám. Lebo toto platí. Nám sa môže stať, že aj keď nadviažeme veľmi dôverný vzťah na tejto zemi, aj keď sa oženíme, vydáme, ešte stále nemáme záruku, že v tom vzťahu nebudeme sami. A jak často sme sami aj v tom najdôvernejšom vzťahu na tejto zemi. Ale nech sa dostaneme do akejkoľvek situácie. Pán Ježiš sľubuje, že už nikdy nebudeme sami. Že ten tešiteľ, ktorého Otec dá, aby bol s nami na veky, ten bude u nás, v nás. My sme veriaci, pretože dôverujeme týmto slovám. A naviac veriaci, ktorí skrze dôveru poznali Božiu prítomnosť vo svojom živote. Všimnite si tam tie slova, svet ho nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. No ukážte nám, áno, toho Pána Boha, ukážte to, prečo ste sa zmenili. No, áno, väčšinou telesný človek chce niečo vidieť, áno, a keď nič nevidí, tak si poklepe na čelo, áno, keď mu nemáte čo ukázať. Ale v podstate to je aj tak správne, teda on ani iné nemôže. Svet ho nemôže prijať, pretože duchovné hodnoty sa vnímajú duchovným pohľadom. Duchovné oči, duchovné uši, duchovné zmysly. A toto poznanie, to je to, ktoré otvára obzor viery a robí z tých telesných ľudí duchovných, z neveriacich Pánu Bohu dôverujúcich, ktorí sa dokážu oveľa viac spoliehať na svoj vzťah k Pánu Bohu, na Božiu existenciu, než na to, čo ich oči vidia a uši počujú. Preto vždycky, a to si buďte jaksi istí, keď niekto bude robiť divy a zázraky, veľké veci, ktoré budete môcť vidieť a počuť, a na základe toho by sme mali uveriť, na základe telesných vnemov, tak je to veľmi podozrivé. Veľmi podozrivé. Pretože dôvera v Pána Boha sa nebuduje na základe divov a zázrakov, ktoré človek vidí. Áno? To skôr ohúri zmysly, ale na základe usvedčujúceho hlasu Ducha Svätého. Toho Ducha Svätého, o ktorom je tu na reč, ktorého svet nemôže prijať, keď on príde, tak on bude do určitej miery niečo naplňať. Keď si zoberiete 15. kapitolu hneď nasledujúcu, 26. verš, tam je napísané, že keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. Duch Svätý, ktorý začne pôsobiť na vaše srdce, tak ten vás začne priťahovať k Pánovi Ježišovi. Ten vám ho začne sprostredkovať do vášho života. Tam bude nádherný súlad, nádherná jednota. A kapitola ďalej, 16. kapitola. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. 7. verš a 8. verš. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Všimnite si, pôsobenie Ducha Svätého. Keď začne pôsobiť na srdce človeka, keď ho presvieča, usvedčuje ho, tak to nie je na základe tých vonkajších vnemov, ktoré silne pôsobia na telesné zmysly človeka. Ale on pôsobí znútra a jak si zapaluje alebo prepaluje usvedčenie o hriechu alebo z hriechu. Áno? Človek zrazu začína vnútorne chápať, aký je, čo zle narobil. To, čo sa mu zdálo ešte nejaké neškodné, zrazu zistuje, že v Božích očiach je veľmi vadné. O spravodlivosti, že potrebuje niekoho, kto ho ospravedlní, niekoho, kto ho bude pri súde obhajovať. Duch Svätý pôsobí na naše najhlbšie vnútro. Teda nepôsobí na tie naše vonkajšie, zmyslové vnemy, ale skôr práve na toto najvnútornejšie. Keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy. Lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Všimnite si, ak Duch Svätý pôsobí na naše vnútro, na naše srdce, tak aj naše poznanie rastie. Usvedčí vás, uvedie vás do každej pravdy. 13. verš 16. kapitoly Jana. Uvedie vás do každej pravdy. Duch Svätý otvára naše obzory a my začíname stále viac a viac prenikať do tajomstiev duchovnej pravdy, teda samotnej podstaty Evanjelia. Duch Svätý, ktorý prichádza, je tu nazvaný ako duch pravdy. Ano, ktorý nás vedie k pravde, ktorou Ježiš Kristus. A oslávi, 14. verš hovorí, ten mňa oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Aj budúce veci vám bude zvestovať. Duch Svätý, ktorom je tu na reč, je ten, ktorý nám hovorí pravdu o minulosti, o prítomnosti, ale aj o budúcnosti. Preto informácie týkajúce sa budúcnosti budú pochádzať z ktorého daru? Z akého daru? Áno, od Ducha Svätého. Áno. A jeden z darov Ducha Svätého sú aj informácie o budúcnosti, respektíve proroctvá, áno, jak to nazývame. Biblické informácie o budúcnosti sú proroctvá. Áno? Teda dar Ducha Svätého v súvislosti s tým odhalovaním budúcnosti sa dotýka daru proroctva. Keďže takýto nádherný dar, úžasný dar, ktorý Pán Boh zaslúbil svojej cirkvi, že dá, a že teda bude mať tých, ktorí ho budú reprezentovať a zvestovať. Čo myslíte, keď tieto krásne zaslúbenia Pán Ježiš dával učeníkom, Satan mal dovolenku? Či mal Satan dovolenku? Počúval? Rozmýšľal? A čo by ste vymysleli na jeho mieste? Keď by ste vedeli, že to nemôžete zobrať. Že ten dar naozaj dá. Niečo skoro ako by ten dar. A predbehnem. Ale niečo svoje. Niečo také takmer pravdepodobné. A poznal Pán Ježiš Satana? Vedel, čo ho napadne asi, čo bude špekulovať? Povedal aj učeníkom niečo podobné, čo myslíte? Varoval učeníkov pred niečím podobným? My sme si povedali, že existuje jedna kapitola, ktorá spája knihu Zjavenia a knihu Daniela. Ktorá to je? V Biblii, kapitola v Biblii. V Evanjeliách dokonca. Matúš 24. kapitola, výborne. Matúš 24. Áno? A tam v 24. verši čítame, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Keby bolo možné, by zviedli aj vyvolených. Falošní Kristovia, falošní proroci dajú veľké znamenia, aby zviedli. Takže budú napodobňovať niečo, čo bude veľmi silné a aj akoby pravdepodobné. Teda, keďže Pán Ježiš zaslúbil, že dá cirkvi dar v súvislosti s odhalovaním budúcich vecí, teda dar proroctva, prorocký dar, Satan rozmýšľal, ako na to, ako to zvládnuť. Videl z vás už niekto falošnú 70-korunovú bankovku? Nie? Nevidel? Keby sa na trhu objavila falošná 70-korunová bankovka. Prečo by nikto neveril? A prečo by ako nezažala veľa úspechov? Lebo by na trhu chýbala by práva. Na trhu by chýbala práva. A v tú chvíľu ako by bola bezcenná. To znamená, že Satan nebude robiť falzifikáty niečoho, čo neexistuje. Čo není. Teda on sa bude snažiť robiť falzifikát niečoho, čo je, čo existuje, čo bude existovať, čo bude ako práve, teda čo tu bude práve a on to bude napodobňovať. Čo najvernejšie. A v tomto smere, keď Pán Boh dal nádherné zasľúbenie, že bude mať prorokov, ktorí budú hovoriť, interpretovať jeho zvesť o budúcich veciach na tejto zemi, tak Satan rozmýšľa, ako na to, ako to zvládnuť. Apoštol Pavel v Efežanom 4. kapitole 8, 11 až 15. verš tam nádherným spôsobom poukazuje na tú službu Pána Ježiša, ktorý vystúpil hore, zajal nepriateľa, dal ľuďom dary. No a hovorí, že toto sú jeho dary. Jedných dal za apoštolov, iných dal za prorokov, iných za zvestovateľov evanília, iných za pastierov a učiteľov, aby svojich vyvolených dokonale pripravil k dielu služby, k budovaniu tela Kristovho. Aby sme všetci dospeli k jednote viery a poznania Syna Božieho. A tak dorástli do zrelého ľudstva, do plnosti miery Kristovej. Keď apoštol Pavel tu hovorí o Pánovi Ježišovi, ktorý dal dary, ktorý jedných určil za apoštolov, iných za prorokov. Proroci to boli ľudia, ktorí zvláštnym spôsobom jasne a presvedčivo hovorili o Božích veciach v pohľade do budúcnosti. Ten dar proroctva, o ktorom je tu na reč, jeho účelom bolo, aby bol na zemi, v Božom ľude, v Božej cirkvi poriadok. Všimnite si, aké mal poslanie prorok v starozákonnej dobe. V starozákonnej dobe prostredníctvom proroka alebo prorockého daru Pán Boh usmerňoval, karhal, napomínal, poučoval Boží ľud. Boží ľud, Izrael, mal svojho proroka. Prostredníctvom tohto proroka Pán Boh karhal, napomínal, vyučoval, upozorňoval, varoval. Áno, toto bolo jeho poslanie. Tento dar, tento prorok, samozrejme, bol inšpirovaný Pánom Bohom, teda mal prostredníctvom daru to proroctvo pre ten ľud. Mnohé z týchto proroctiev boli zapísané, podchytené a my ich nachádzame v Biblii. Ale vy ste tam študovali, že mnohé z tých proroctiev ani zapísané neboli. Oni len odzneli, ale už neboli napísané. Áno? Teda nezachytili sa nám. Či už to nachádzame v starom zákone, alebo v mnohom zákone, že? Kto napríklad napomínal Dávida? Spomínate si? Kto to bol? Nátan. Prorok Nátan, že? Poznáte? Čítali ste Nátanovú knihu? 6. kapitolu, 8. verš, nie? A prečo ste nečítali Nátan 6.8? Nie. Nátan 6.8 neexistuje, lebo nebola nikdy napísaná. Áno? Nátanová kniha nebola. A pritom Nátan bol prorok, ktorý priniesol pokarhanie Dávidovi. Ale Dávidové žalmy, tie máme. Tie tu máme. Teda a mnoho iných, áno. Jak starozákonných, tak novozákonných. Lebo Eliáš bol prorok, Eliáš? Veľký prorok? Veľký prorok. Čítali ste nejak? Eliáš 4.6? Tiež nie. My máme. Alebo Ján Krstiteľ. Bol veľký prorok. Čo o ňom Pán Ježiš povedal? Najväčší, áno? A kto z vás čítal Evanjelium Jána Krstiteľa? Čítal niekto? Nikto. A mal proroctvo, mal posolstvo pre svoj ľud, ktoré usmerňovalo, varovalo, napomínalo, mal? Mal. Zachovali sa nám celé state, áno, čo hovoril. Dokonca bolo to veľmi jasné prorocké slovo, áno, ktoré bolo naplnením starozákonného Izášového posolstva. A napriek tomu tu nemáme. Boli aj nejaké ženy? Používal aj ženy Pán Boh? Používal. A opäť ich knihy ako nemáme tiež zachytené, ale vieme, že boli použité Pánom Bohom. Čo myslíte, keď Pán Boh rozmýšľal o cirkvi, o svojej cirkvi, o svojom ľude, rozmýšľal aj o dare proroctva pre nás, pre tú cirkev, ostatkov, pre tých, čo sa nakoniec na ostatok dožijú tej doby, dal aj im nejaké zasľúbenia? Kde nájdeme zjavenie? A tu sa už dostávame potom do toho nášho terénu, ktorý bádame. Zjavenie 12. kapitola, 17. verš. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. Tam je celá genéza toho pokračovania prenasledovania od 13. verša, kedy drak, ktorý bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá mala porodiť chlapca a tak ďalej. Teraz je tam výkres celého toho prenasledovania Božieho ľudu a Božej cirkvi satanom. A dostávame sa až k záveru. Na ostatok, na koniec, na záver, ano, k tým ostatkom, k tomu Božiemu ľudu, ktorý žije na konci. Tak je tu o ňom niečo napísané. Drak sa rozhneval na ženu, na tú cirkev a odišiel bojovať s tými, kým? Tými, čo zostali na ostatok, na koniec, ano. A tí sú tu charakterizovaní. Ako keby mali, bolo ich možné podľa niečoho rozlíšiť. Oni čo robia? Zachovávajú Božie prikázania. Akýsi identifikačný znak. A majú svedectvo Ježíša Krista. Druhý znak. Ako keby v množstve tých, ktorí budú na tejto zemi žiť a hlásiť sa k Pánu Bohu, chcel Pán Boh upozorniť na určitú zvláštnu skupinu ostatkov, na ktorých Satan zvlášť zúrivo bude útočiť. Ktorých bude mať plné zuby a ktorých bude chcieť likvidovať čím najskôr. Proti ním bude bojovať oveľa intenzívnejšie a ostrejšie ako proti ostatným. Prečo? Lebo zrejme budú reprezentovať určitú časť posolstva aktuálnu pre danú dobu. Pán Boh v každej dobe mal proroka, ktorý pre danú dobu prinášal aktuálne posolstvo. Na inom mieste v Biblii čítame, že to bola tzv. Pravda pre tú prítomnú dobu. Áno? Prítomná pravda pre dobu, v ktorej tí ľudia žili. A keďže Pán Boh mal takéhoto človeka, takéhoto muža, ktorý aktuálne hovoril posolstvo Božiemu ľudu, toho sa Satan snažil vždycky napadnúť na prvom mieste. Alebo nejakým spôsobom jeho posolstvo mierne vychýliť, mierne pozmeniť. Sfalšovať. A povstanú falošní Kristovi a falošní proroci. To bolo kedysi, ale dneska už asi nie. Súhlasíte s takým tvrdením? Že dneska už žiaden falošný prorok, Mesiáš nemá šancu uspieť, lebo už máme všetci Bibliu. Falošní Kristovia, falošní proroci. Pán Boh nás upozorňoval. Obrovský, keď si len zoberiete, za posledných 6 rokov, ten obrovský nárast záujmu o duchovné veci, ano, ktorý je. Nárast záujmu o okultizmus, astrológiu, nadprírodzené javy. V tom prvom trende všetci si mysleli, respektíve sa domnievali, že všetko, čo je nadprírodzené, je automaticky Božie. Všetky javy a veci, ktoré boli spojené nie s materiou, ale s nadprírodzenom, automaticky boli pripisované Pánu Bohu. Všetko, čo sa vymýkalo spod fyzického nejakého overovania a kontroly a zasahovalo do duchovnej sféry, bolo automaticky Božie. Áno? To duchovné patrilo Pánu Bohu, to bolo Božie. No a od tej doby, dá sa povedať, sa to už trošku utriaslo, rozstriedilo, áno? Vyšpecifikovalo, tak asi jak na západe, to už bolo jasné. Ale ešte stále mnohí ako majú takú tendenciu uvažovať, že všetko to, čo je duchovné, musí byť zákonite Božie. A my súhlasíme s tým, že všetko, čo je duchovné, všetko to, čo je to nadprirodzené a má dočinenia s duchovným, sa deje buď z Božieho dovolenia alebo dopustenia. Teda buď to má dočinenia s Božími kladnými silami alebo zase s tými duchovnými zápornými silami. Biblia nám veľmi jasne hovorí o drakovi, satanovi, o duchovnej bytosti, áno, ktorá bola stvorená a takisto funguje, respektíve pôsobí a komunikuje s človekom na duchovnej úrovni. Komunikuje s človekom cez tie isté kanály, cez ktoré komunikuje aj Duch Svätý, Pán Boh. Preto keď sa niekto otvorí tým duchovným silám a nevie, nemá istotu, na ktorý ten pól duchovných veličín a síl sa napojí, či na kladný alebo na záporný, je to otvorenie sa duchovnému vplyvu veľmi nebezpečné. Áno? Pretože nevie, on vo viere, že sa otvára tým pozitívnym silám a nemá žiadnu korektúru, nevie posúdiť, či sú to tie duchovné sily nepadlého charakteru, tak je veľmi zraniteľný. Žiaden človek vo svojej fyzickej podstate. Akokoľvek silný a skúsený hrdina nemá šancu bojovať proti týmto duchovným mocnostiam. Je len jediná možnosť, jediná obrana. A to je tá, aby človek si chránil ten vstup do svojho vnútra. Aby si ho strážil. Aby bol opatrný. Komu dá priestor, aby ovládal jeho myslenie, jeho ten duchovný život, duchovné vnútro. A teraz, ako môžeme rozlíšiť, či sa jedná o tie duchovné sily, ktoré majú tú podstatu padlú, teda tí anieli padli, tí privrženci satana, áno, a potom tí nepadli anieli. V podstate ich moc, ich pôsobenie ide cez tie duchovné kanály, ide cez tie duchovné smery do myslenia srdca človeka. Ako to rozlíšiť? No, niekto povie, no tak ako? No len tým, že to dobre všetko preskúmam. Že to dobre všetko preštudujem. A tak sa pustí do štúdia. Parapsychológie, okultizmu, áno, špiritizmu, proste všetkých týchto smerov. A skúma, skúma, skúma. Áno? Áno. A teraz, ale čo sa stane, prosím vás? Čo sa v takom okamžiku stane? Ako náhle sa pustíme do takéhoto štúdia. Totiž týmto štúdiom, áno, ono je dobré poznať a vedieť, áno, to je dobré, ale je tu jedno obrovské nebezpečenstvo, že poznávanie je, akési systematické stále otváranie toho vlastného pola, áno, toho vlastného charakteru, na ktoré tieto sily pôsobia a na ktoré tie sily dávajú akési svoje znamenie, áno. A tak človek začína byť stále, ktorý je pod vplyvom týchto síl, začína byť stále viac a viac nimi, ak si kontrolovaný, ovládaný, až nakoniec ten človek pravdepodobne, no jak si najčastejšie troskotávajú títo ľudia na tom satanovom hriechu. Viete, ktorý je satanov hriech? Pýcha. Ano. Najviac týchto ľudí padne na pýche. Na ničom inom ale na pýche. Ostatné veci robia pekne, dobre, ale pýcha je najnebezpečnejšia zbraň, ktorú tam sa tam takýmto spôsobom implantuje. Pretože on ich presvedčí, že už oni sú nad každým, nad všetkým, už oni majú kontrolu. Ide to veľmi nebadane, veľmi postupne. Jeden z týchto smerov, teda pokiaľ sa nestane to, že mu áno, preskočí ešte skôr. To je jasné, tam je už niekoľko etáp, áno. Tam si človek na to zvykne, potom sa stane skoro závislým na tom, áno. A keď sa stane závislým, sa stane až posadnutým, áno. Teda tam je určitý rast tej demonizácie toho človeka. Kedy sa až do štádia, že sa stane jeho nástrojom, absolútnym vykonávateľom jeho vôle, kedy mu odovzdal svoju slobodnú vôľu a stal sa otrokom. Áno, prišiel vlastne od tú podstatu. Teda je dobré vedieť, mať informatívny prehľad o niečom, áno, ale aj to chce, jak si mať určitú postupnosť a štádiu. Pokiaľ to nemáme podľa čoho porovnávať, korigovať a rozpoznávať, potiaľ je veľmi nebezpečné, jak si na to pozerať. Keď hrozilo nebezpečenstvo v Spojených štátoch, že vlastne sa dosť objavilo na trhu veľké množstvo falošných dolárových bankoviek, tak bankovníci stali pred problémom, čo s tým spravíme. A tak rýchlo zvolali ten taký kurz tých, a školili tých bankových úradníkov 6 týždňov. A v priebehu tých 6 týždňov, áno, oni ich mali vyškoliť pred nebezpečenstvom rôznych tých falošných bankoviek dolárových. Takže čo myslíte za tých 6 týždňov? Koľko tých falošných bankoviek oni preštudovali? Ani jednu. Ani jednu falošnú bankovku. Ale oni 6 týždňov študovali každý deň, áno, veľmi, veľmi dôkladne a pracne tie pravé bankovky. Až ich toľko študovali, že už sa im snívalo o tom a že ich mali úplne, áno, natlačené v mozgu. A potom, keď dostali, keď im zamiešali pri tých skúškach medzi tie pravé bankovky ten falzifikát, tak oni ho vyhodili von. Ale oni nevedeli povedať, prečo ho vyhodili von hneď, len už mali také jemné to myslenie, že niečo tam nehralo. až keď ho dali nabok a dali to pod lupu, pod ten mikroskop alebo ten zväčšovák, tak zistili, a tu je to, a tu je to, a tu je to. Áno? Až potom to zbadali. Teda to, čo ich ochránilo predtým, bolo to dôkladné študovanie tých pravých bankoviek. Podľa toho rozpoznali, čo je falošné. Ak my máme a sme tu na, v dobe a v situácii, kedy je obrovské množstvo rôznych pravdepodobných smerov. Áno, kedy je to skoro, je to také krásne, vidíte, je to také pravdivé, je to také pekné, áno? Áno, 90%, 93%, tam 96% je pravda, áno? Niekomu, prosím vás, kto vôbec nepozná pravdu, stačí, keď obsahuje to falošné učenie len 10% pravdy. Tak sa zamiluje do tých 10% a nevadí mu tých 90% bludu, áno? Ale kochá sa v tých 10% pravdy, ktoré mu sa tam dá. A je unesený úplne z toho. Ano? Na niekoho to neplatí. Ano? Niekomu tých 90% ano, falše tak smrdí, že ide od toho preč. Ale tomu zase ponúkne tých 94,5%. Ano? A ten je tak okúzlený a ohúrený tými 94,5%, že ten zbytok mu nevadí. Majster, Satan je veľký majster práve v tomto. To, čo nás uchráni od falošnosti, nie je nejaké brilantné poznanie tých falošných náuk, ale čo najbrilantnejšie poznanie pravdy. A prosím vás, čo je tou pravdou? Kto je tou pravdou? Ako by sme to definovali? Pán Ježiš Kristus. Povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Vy čítate písma, je napísané, lebo sa domnievate, že cez to čítanie získate večný život. Ale oni sú to, ktoré svedčia o mne, hovorí Pán Ježiš. Písmo sväté je pomôcka, ktorú napísali písatelia, ktorí mali dar proroctva. A Pán Boh zjavil, ukázal určitú časť svojho charakteru, svojej povahy, svojich vlastností, svojho myslenia prostredníctvom takto prorocky inšpirovaných Božích mužov. Ukázal niečo o sebe, o svojich plánoch s cirkvou, o svojich plánoch so spasením človeka. A tým, že to Pán Boh odhaloval stále viac a viac cez tých prorokov samého seba, tak vlastne my v tomto písme máme jakýsi nádherný obraz toho Božieho charakteru, ktorý môžeme my skúmať, sledovať a cez toho lepšie poznávame. Ale to jadro, to ťažisko není v tejto knihe, ale je v tom, o kom táto kniha hovorí. Viete, prečo si nebudeme môcť zobrať Bibliu do neba, keď príde Pán Ježiš? Alebo si myslíš, že si ju zoberieme? Čo si z Biblie zoberieme do neba? Čo? Jej účinok na našom charaktere. Áno? To, čo nám táto Biblia sprostredkovala a to, čo spôsobila v našej povahe. To jediné z tejto zeme pri sťahovaní budeme baliť. Áno? Nič iné. Bude to rýchle balenie a krásne sťahovanie. Žiadne šoky nebudeme mať. Áno? Z krabíce a zo sťahováku. Ale to, čo sme dovolili, aby táto kniha, prostredníctvom tejto knihy, áno, sa dostalo do našej povahy, do nášho charakteru, to si odnesieme. Ináč papier a koža tu zostane z hory. Ale charakter, áno, ktorý táto kniha pomohla zmeniť, pretaviť a pretvoriť, ten pôjde. Pretože Pán Boh používal svoje nástroje, svojich prorokov prostredníctvom, ktorých sa snažil tú cirkev. A kto je tá cirkev? Tou cirkvou, to som ja, to ste vy, to sme my. Pán Boh sa snažil prostredníctvom tých písateľov tej cirkvi pomôcť. Preto aj účel týchto daru prorockého bol v tom, aby tá cirkev sa menila a prispôsobovala sa tomu Božiemu ideálu. Aby stále viac a viac rástla tí jednotlivci, aby poznávali, aký Pán Boh je. Aby aj ich vzájomné vzťahy o tom svedčili. Preto mnohé z tých proroctiev mali charakter, ktorý bol skôr taký napomínajúci, karhajúci, varujúci. A cieľom tých proroctiev bolo, aby Boží ľud sa zamyslel nad sebou, aby Boží ľud činil pokánie, vyznal, zmenil svoje životy. Nie vždycky teda došlo k tomu zapísaniu, jak sme si povedali, alebo bola tá príležitosť, niektoré tie proroctvá zanikli, pretože splnili svoju dobovú úlohu. V prípade Dávida, Dávid činil potom pokánie, že? Ale bolo to osobné posolstvo. Nebolo treba to zachytávať ďalej. Mali lokálny účinok na dobu, v ktorej boli dané. Niektoré sa nám zachovali. Čo sa týka poslednej doby, keď sme tam čítali, že Pán Boh tým ostatkom zaslúbil dar ducha prorockého. Respektíve my tam máme napísané, že v tom 17. verši 12. kapitoly, že oni zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. Čo to je to svedectvo Ježíša Krista? V 19. kapitole Zjavenia, v 10. verši čítame, že svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Áno? Záver 10. verša v 19. kapitole Zjavenia. Je duch proroctva. Teda tí ostatky, tí, ktorí v závere budú nositeľmi posolstva prítomnej pravdy pre tú poslednú dobu, budú tá cirkev, alebo respektíve to hnutie v tom závere, áno, cirkev, ktorú Pán Boh tu nabude mať, bude mať také dva charakteristické znaky. Zachovávanie Božích prikázaní a dar ducha prorockého. Bude vedená, alebo respektíve usmerňovaná prorockým duchom. Toto sú také dva charakteristické znaky pre to záverečné hnutie na tejto zemi. Cirkev adventistov, možno, že ste sa stretli v slovníkoch, keď čítate niekde o cirkvi adventistoch. Áno, už som čítal tam všelijaké vyjadrenia, všelijaké definície. Takmer všetky majú spoločné, delia sa, respektíve sa rozlišujú podľa autora, podľa toho, ktorý autor si dal akú prácu so skúmaním toho, kto sú to adventisti a čo učia. Tí, ktorí si dali trochu viac práce a snažili sa preniknúť do samotnej podstaty, dali pomerne pekné svedectvo a pravdivé svedectvo. Tí, ktorí to zobrali povrchne, tak aj také povrchné vyjadrenie dali. Všetci majú spoločné jednu vec, že nemôžu si nevšimnúť dielo Ellen Goldwhiteovej. Niektorí to charakterizujú ako niečo geniálne a fenomenálne, čo v dejinách cirkvi nemá obdobu. Niektorí zase to charakterizujú až na hranici okultno-špiritistického média. Asi tak, áno? Proste dávajú to až do tej polohy sektárskeho nejakého nasmerovania za jednou osobou, ktorá strhla pozornosť niekoľkých ľudí a stala sa vodkyňou alebo prorokyňou. Áno, teda tá škála ide ako od toho liberalizmu až áno, do silnej ortodoxie. Ale v podstate je veľmi dôležité v tomto smere vedieť rozlíšiť, vedieť pochopiť samotnú podstatu posolstva. Nie je možné zaprieť to, že Ellen Goldwhiteová zohrala v cirkvi adventistov skutočne kľúčovú úlohu, rozhodujúcu úlohu, ale teraz je dôležité vedieť, v čom, kedy a ako bola prospešná a pomáhala tej cirkvi a v čom, jak si jej učenie, nie že by bolo v rozpore s písmom, alebo v čom ona posudzovala svoje učenie a učenie písma. Či je tam nejaký rozpor, alebo čo, ako cirkev aké stanovisko cirkev k tomuto zaujala. Keď som už spomenul, že je nutné nejakým spôsobom sa vyjadriť, ona sama o sebe napísala, respektíve povedala, že mnohokrát to svedčila o tom, že keby sme boli, alebo vtedy ľudia, keby boli študovali dôkladne písmo sväté, keby boli dôkladne študovali posolstvo prorokov a intenzívne pátrali po tých hlbinách, že by Pán Boh nebol musel použiť, áno, takýto kanál, ktorý použil teda, aby zjavoval, ale že to bola skôr pohodlnosť a lenivosť. A tým, že ľudia to väčšie svetlo neštudovali a jaksi, ktoré bolo pre nich vzdialené, stalo sa vzdialeným, tak Pán Boh im musel poslať to menšie svetlo, aby ich mohlo priviesť k tomu väčšiemu. Ona pripodobňuje na mnohých miestach to svoje dielo akoby ďalekohľadu, zväčšovacím sklám, áno, cez ktoré sa približuje tá pravda Božieho slova. Ona hovorí v 5. zväzku svedectiev, že keď svedectvá, ktoré mala pre cirkev, ktoré Pán Boh dal pre cirkev, nebudú súhlasiť s tým, čo hovorí Biblia, odmietnite ich. Veľmi jednoznačné stanovisko. Keď prichádzali jednotlivé videnia, ktoré dostávala pre cirkev, tak hovorila, vždy je ich treba stavať do súladu s písmi, pod svetlo písma svätého, či teda zodpovedajú posolstvu písma svätého. Jednota medzi jej spismi a spismi biblických autorov by mala byť dôkazom správnosti ich tvrdení, čo sa týkalo zdrojov a pôvodu ich spisov. To bolo v tom Revient Herald napísané, že Biblii sa venuje malá pozornosť a preto dal Boh menšie svetlo, aby ľudí viedlo k tomu väčšiemu svetlu. Niektoré tie výroky sú dobré, aby ste ich vedeli. Jej spisy a písmo sväté. Nech človek dosiahne sebe vyššieho stupňa v duchovnom živote, nikdy sa nedostane tak ďaleko, aby už nepotreboval usilovne skúmať písmo sväté. Na inom ďalej hovorí, že Pán Boh vo svojom slove poskytuje ľuďom vedomosti potrebné pre záchranu. Písmo sväté je preto nutné príjmať ako smerodatné, neomylné zjavenie Božej vôle. Je v ňom ukázaný vzor charakteru, sú v ňom zjavené vieroučné zásady a skúsenosti. Ďalší citát hovorí, že prvou a najvyššou povinnosťou každej rozumnej bytosti je učiť sa z písma svätého, čo je to pravda, a potom v tomto svetle kráčať a povzbudzovať druhých, aby nasledovali ich príklad. Každý deň by sme mali usilovne študovať, uvažovať o každej myšlienke a porovnávať jedno miesto z písma s druhým. S pomocou Božou si máme sami vytvoriť svoj vlastný názor, pretože pred Bohom sa budeme musieť zodpovedať sami za seba. Na inom mieste píše, že Božie slovo je neomylným vzorom. Všetci nech dokazujú svoje postoje z písma svätého a každú vec, ktorú tvrdia, nech dosvedčia zo zjaveného Božieho slova. A ešte jeden citát. Svedectva sestry Whiteovej by sa nemali klásť do popredia a nechceme, aby niekto niekedy kládol svedectva pred písmo sväté. Božie slovo máme prijímať ako najvyššiu autoritu. To sú citáty, ktoré veľmi jednoznačne hovoria niečo o autorovi, teda o autorke toho, o jej vzťahu k písmu svätému, o jej presvedčení, čo sa týka spisov voči Biblii, spisov, ktoré napísala voči posolstvu písma svätého. Teda, či sa to týka, ak Duch Svätý inšpiroval písateľov starého zákona, písateľov nového zákona, písateľov proroctiev a evanjelií, ak Duch Svätý je ten, ktorý inšpiroval Božích mužov v dejinách ľudstva, ak je Duch Svätý ten, ktorý dáva dar ducha prorockého aj v závere, potom stále prichádza napomínanie a varovný hlas z toho jednoho zdroja. Potom je Pán Boh ten, ktorý použije raz toho, raz onoho, potom zastan toho. V podstate je jedno, aký nástroj Pán Boh použije. Dôležitý je prvok inšpirácie, či to pochádza z rovnakého zdroja. To, čo môžeme rozpoznať, to, čo je možné rozpoznať, je zdroj. Po ovoci poznáte. Preto je dôležité, keď Pán Ježiš hovorí, že budú aj falošní proroci, keďže by neboli praví, by nemohli byť ani falošní. Ale aký je rozdiel medzi pravým a falošným prorokom? Je dôležité, aby sme vedeli, poznali tieto kritériá a vedeli ich rozpoznať. Pravého a falošného proroka. Keď falošný prorok väčšinou sa snažil strhnúť pozornosť na seba. Snáď jedna taká odbočka. Našli partitúru nejakého hudobného diela bez podpisu. A po takom dlhšom skúmaní sa zistilo, keď teda tú partitúru prehrávali a porovnávali ju, áno, keď dali počítačovi zistiť a počítač proste vyhodil charakteristické prvky autorov rôznych skladieb a rôznych smerov, jednoznačne im vychádzalo jedno, stále jedno a to isté. Táto partitúra, autorom tejto partitúry je Johann Sebastian Bach. Aj keď tam nebol podpísaný. Čo myslíte, prečo? To je ono, rukopis tej skladby, neopakovateľný, dá sa povedať. Ano? Niečo, čo mohol zložiť len Bach. Ano? Niečo, čo proste, keď sa pozrel na to, to bolo jasné, že to je autor ten a ten. Ano? Ten svoj štýl, ako Linka má. Svoj štýl, že? Malbička a viete, že? Kto je za tým? Charakteristický prvok. Obdobným spôsobom boli napísané, alebo rozpoznané, keď sa robila kanonizácia písma svätého, takisto vedeli rozpoznať, ktoré spisy môžu do toho kanonu byť zaradené a ktoré nie. Pretože tá cirkev rozpoznala stupeň inšpirovanosti, respektíve tú inšpirovanosť písma svätého. Áno, toto je inšpirované, za týmto je ten pravý autor, kdežto tu na to škrípe, tu na nie. Tu sú falošné tóny. Tu na je to práve. Teda pravosť, rozpoznať pravosť od tej falošnosti je možné len tomu, kto má veľmi dobrý kontakt s Pánom Bohom. Veľmi dobrý kontakt s tým zdrojom. Preto to dokázala treba prvotná cirkev rozpoznať. Pretože žili s Kristom, s tými prvými učeníkmi, žili v tej dobe, kedy nasávali, dá sa povedať, ducha a atmosféru toho originálu. Keď prišli tie falzifikáty, tak to rozpoznali, že to tak nie je. Jak sme už videli v týchto výrokoch, v žiadnom prípade tieto spisy, ktoré sestra Vajtová písala a prostredníctvom týchto spisov Pán Boh dával mnohé rady a usmernenia, nemali stať v protiklade proti písmu, ale vždycky mali viesť k písmu svätému. Jej doporučenia na mnohých miestach boli: doporučujem ti slovo Božie ako pravidlo tvojej viery a života. Týmto slovom máme byť súdení. Boh v tom slove zaslúbil, že v posledných dňoch dá nám videnia nie preto, aby nám ukázal nové pravidla viery, ale aby svoj ľud potešil, napravil tých, ktorí zablúdili od biblickej pravdy. Tieto výroky jasne ukazujú, ako keby Pán Boh chcel priťahovať a objímať si tých, ktorí odchádzali. Teda, čo sa týka týchto spisov sestry Vajtovej, v cirkvi majú slúžiť takým trom dôvodom, respektíve trom základným zámerom, cieľom. Za prvé, majú sústrediť pozornosť tých, ktorí ich čítajú, na písmo sväté. To je ten ich akýsi prvý význam. To znamená, majú vyvýšiť písmo sväté v očiach toho čitateľa. Majú za druhé upútať mysel toho, kto ich číta, pravdami písma svätého. Majú naplniť jeho myšlienky pravdami písma svätého. A za tretie, majú obrátiť pozornosť čitateľa na pozabudnuté pravdy z písma svätého. Áno? Toto je prvoradý zámer spisov sestry Vajtovej. Ten druhoradý význam, alebo na druhom mieste, majú pomáhať lepšie chápať a rozumieť písmo sväté. To znamená, že majú v nás utvrdiť už poznanie už tých zjavených Božích pravd, ktoré nám Pán Boh dal. Za ďalšie majú prebudiť našu mysel k tomu, aby bola schopná vnímať ďalšie Božie pravdy. A za ďalšie majú nám tieto pravdy, spisy Ducha Prorockého, tieto biblické pravdy podávajú v zjednodušenej a v pochopiteľnejšej forme. Áno, mnohé veci, ako apoštol Pavel píše, sú veľmi ťažké na pochopenie. Pán Boh dal dar skrze Ducha Prorockého na to, aby nám to tak nejak prežul, by som povedal. Áno? Rozomlel na takú kašičku, aby sme to lepšie vnímali, lepšie chápali. No a tretí taký veľmi dôležitý význam týchto spisov: majú nám pomáhať poznané biblické pravdy aplikovať vo svojom živote. Áno? Teda uviesť ich do praxe. Ukazujú, ako ich čo najlepšie nejaksi využiť v tom praktickom živote. Ako využiť ten ich pôvodný zámer, pre ktorý nám ich Pán Boh dal. Teda objasňujú nám zásady, ktoré Pán Boh zveril v svojom slove, a pomáhajú nám ich používať v každodennom praktickom živote. No a tiež nás učia o detailoch, o podrobnostiach týchto biblických pravd. Toto sú také hlavné dôvody, prečo sa Pán Boh rozhodol v poslednej dobe prostredníctvom svojho daru ducha prorockého dať cirkvi takýto dar. Prečo sa rozhodol takýmto spôsobom pôsobiť? Škoda, že nemáme dosť času, aby sme sa, možno, že niekedy si premietneme jeden diaseriál, ktorý hovorí o počiatkoch, akým spôsobom vôbec tento dar bol daný cirkvi, akým spôsobom ho tá cirkev prijala, aké boli obrovské podozrenia, prečo to Pán Boh dal 17-ročnej, respektíve 14-ročnej a potom 17-ročnej dievčine, ktorá bola po úraze tak vážne chorá, že nemohla doštudovať viac ako 3 triedy základnej školy. A akým spôsobom potom vlastne nástroj najslabší z najslabších Pán Boh použil. Dozvedeli by sme sa, že predtým Pán Boh oslovil dvoch slávnych kazateľov. Áno? Mladých, silných, nadaných, krásnych, ktorým ukázal, čo od nich potrebuje a oni odmietli. A potom si Pán Boh vyhľadal nástroj najslabší z najslabších a naviac ešte ženu vo vtedajšej dobe, áno? Ktorá v dobe, kedy len muži hlásali. Áno? Teda niečo naprosto opačné, než by sa dalo očakávať a predpokladať. Aké ona mala obavy a boje, aká ona mala strach vôbec prehovoriť to, čo jej Pán Boh povedal. Dokonca hovorí v jednom zo svojich spisov toto. Mám zaprieť sama seba a prijať od Boha svedectvá, ktoré karhajú moje hriechy? Alebo mám odmietnúť svedectvá, pretože karhajú moje hriechy? Prežívala veľký zápas s tým. Povedať, ona sa bála, ona skoro by sa hádala s Pánom Bohom, nebudú mi veriť, vysmejú ma, veď som nič. Ano? A Pán Boh jej neustále dával novú a novú silu. Dokonca, keď mala videnie, jej najbližší spolupracovníci, ktorí boli viac ohúrení než ona, mali strach, že to je mesmerizmus, ktorý vtedy začínal tiež, že to je niečo špiritistické, nadprirodzené, pretože nedýchať, ano? To nebolo normálne vtedy. Dokázať také veci nadprirodzeného charakteru, to nevideli v tom ani Pána Boha, ale skôr diabla, tak prišli a podozrievali. Mala ďaleko viac kritikov, ďaleko viac oponentov, než tých, ktorí by jej boli fandeli. Ale na druhej strane, tak mocné Božie priznanie, podľa ovocia ich poznáte, tak jasné, evidentné Božie priznanie, aké sprevádzalo nakoniec, aj oni museli kapitulovať pred hlasom Božím, ktorý hovoril mnohým pochybovačom o veciach, ktoré zažili o 2 roky neskôr a stali sa im presne tak, jak im Pán Boh povedal. Teda je toho veľké množstvo dôkazov, ktoré Pán Boh poskytol k tomu. A naviac, to, že táto cirkev rastla ako jedna z najrychlejšie vôbec rastúcich cirkví na svete za také krátke obdobie, že má určitú štruktúru, organizačnú štruktúru, ktorú Pán Boh ukázal a zjavil, pokyny, ktoré Pán Boh dal v súvislosti s takými praktickou aplikáciou v dnešnej dobe, s posolstvom, ktoré Pán Boh mal. Mnohé správ, ktoré Pán Boh zveril, mali len potvrdivý charakter. Po dlhých nociach modlitieb a skúmania došli skupinky veriacich na určité pravdy. Ale pretože to boli nové pravdy z Biblie, ktoré im Pán Boh zjavil, oni zápasili. A potom Pán Boh poslal ako potvrdenie videnie cez to mladé dievča. A ona naraz prišla so svedectvom, kedy povedala, áno, Pán Boh mi ukázal, že je to tak a tak. A vlastne to jej videnie potvrdilo to, na čo oni došli po tých hlbokých modlitbách. Mnohé z tých skúseností mali tento charakter. Mnohé pomohli cirkvi prejsť cez najťažšie obdobia. Zvlášť sa to týkalo skúseností za rozšírením tejto zvesti evanjelia a posledného varovného posolstva do celého sveta. Kedy videla konkrétne miesta, ako Božia pravda bude rásť, kedy posilňovala a povzbudzovala mnohých veriacich individuálne, dala pokyny, akým spôsobom sa má táto pravda dostať do Európy, akým spôsobom sa má dostať do Austrálie, ako má rásť. Videla som, že Pán Boh mi ukázal to miesto, ono miesto, kde bude tlačereň, kde bude. Tie dejiny sú veľmi krásne a úžasne pokorujúce v súvislosti s tou ľudskou pýchou a absolútnou závislosťou na Pánu Bohu. Mnohí z odborníkov, ktorí skúmali jej dielo a vôbec celý tento dar ducha prorockého, ktorí mali možnosť dostať sa do toho posolstva trochu hlbšie, žasli nad posolstvom, ktoré Pán Boh dal cez ňu. Keď jeden z takých základných znakov pravého proroka je presnosť tohoto proroka, teda presnosť naplnenia sa tých proroctiev, ktoré prorokuje. S výnimkou podmienených proroctiev, samozrejme, v Biblii sú podmienené proroctva, teda ktorých naplnenie závisí od splnení podmienky. Ano? Keď sa splní podmienka, tak Pán Boh môže naplniť. To sú podmienené. Ale množstvo nepodmienených proroctiev, ktoré Pán Boh dáva, sa musia naplniť, ak má byť ten prorok pravý. Pretože Pán Boh hovorí a on je zdrojom pravdy. Pravý prorok vám nikdy nebude hádať. Možno to bude tak, možno nie. Nebude hádať na 50, 70, ani na 99%. Pravý prorok hovorí to, čo hovorí Boh, pretože prorok sa stratil. A prorok v štádiu prorokovania nie je človek. To človečenstvo sa vyprázdnilo a on sa stal potrubím, cez ktoré prichádza Pán Boh. Preto nemôže byť v takomto štádiu človek takmer prorokom, áno, ale musí byť, buď je to od Pána Boha, alebo to nie je od Pána Boha. Buď, alebo. Áno. Hovorí sa, že není mysliteľné. Áno. Buď je žena tehotná, alebo nie je. Ale niečo medzi tým je skoro, alebo takmer, to neexistuje. Teda aj tu, ak Pán Boh hovorí a koná, tak to musí prinášať ovocie, alebo niesť znaky, evidentné znaky Pána Boha. A je zaujímavé, že dali si prácu určití veci s tým, že skúmali, s akou presnosťou predpovedajú dnešní moderní proroci. Áno, je ich hodne. Jedný z takých najslávnejších prorokov dnešnej doby na západe, pretože u nás to ešte tak nefungovalo, je zaujímavé, že odhadovali presnosť jednej z Jean Dixonova. 30% dosahovala presnosť vo svojich prorokoch, 30%. Iné zdroje uvádzali v určitých štádiach 60% presnosť. Áno. Zdalo sa, že ten maximum, ktorý dosiahla táto slavná prorokyňa, bolo 60% na presnosť. Z toho vyplývalo 40% nepresnosti. Čo myslíte, je možné predpokladať u Pána Boha 40% nepresnosť v časových údajoch? Áno? Aby sa mýlil prorok v 40%, to je veľmi jasné, že teda není mysliteľné, aby to bol Boží prorok. Niektorých iných vizionárov, ktorých proroctva sledovali, tak sa naplnilo 16%. A prosím vás, to boli veľmi slávni proroci. Áno? Tí, ktorých sa ľudia pýtali, čo sa bude diať a ako sa to stane, a zarábali milióny na tých svojich proroctvách. Keď zobrali prieskum a spravili prieskum proroctiev, ktoré dala v súvislosti s cirkvou, s osobami, s jednotlivcami, sestra Vajtová, Ellen Goldwhiteová, viete koľko? Aká bola percentuálna úspešnosť? 100%. Keď našli niečo, čo bolo, že sa nenaplnilo, a bolo to ako to znižujúce percento, áno, a skúmali to, tak zistili omyl v údajoch, ale nie v naplnení. Niektoré údaje, ktoré napríklad boli, zistili ich pravdivosť až potom, keď sa stretli s osobou, o ktorej bolo proroctvo dané. Pretože výsledok sa nikdy nevedel, nedokázal. Ale až po rokoch, keď sa zistilo, ako sa to stalo. Jedno z takých proroctiev v súvislosti s určitou osobou, ano, ktorá začala konať nejaké dielo, veľmi dôležitá osoba, začala konať nejaké dôležité dielo. A od Ellen Goldwhiteovej dostala dopis. Dopis, ktorý písala pred 3,5 mesiaca pred tým, než sa tá udalosť stala. A ten dotyčný ten dopis dostal jeden deň po tej udalosti, ktorú on spravil. Ale aby ho ona on dostal ten dopis. Ona ho písala cestou do Austrálie na lodi. Ano? Ten dopis 3,5 mesiaca cestoval. Prišiel presne na druhý deň, jak sa tá udalosť stala, takže to posolstvo bolo maximálne aktuálne, ano? Ale bolo napísané 3,5 mesiaca neskôr. Viacere takých jasných ako posolstiev, ktoré a tam možno niekedy bola ako pochybnosť, no dovie, či sa toto splnilo. Až ten dotyčný mohol dokázať pravdivosť tohoto. A naviac, posolstva, ktoré pán Boh dal, veľmi zaujímavé posolstva. Priznám sa, že mojou špecializáciou je trošku viac sa špecializujem teológii zdravia. A v tomto smere pán Boh dal niekoľko takých zaujímavých videní v súvislosti so zdravím. Ak budeme pozerať ten diaseriál, tak trošičku uvidíme totiž doba, to pozadie, aké vtedy bolo, áno? Kedy doba, kedy lekári liečili tuberkulózu a rakovinu plúc, áno? Kedy radili, aby sa dobre používal tabak na vyliečenie toho, áno? Kedy olovo, arzen, áno? Alkohol boli bežné liečiace prostriedky. To budete žasnúť, aká to bola doba vtedy, áno? Kedy sa konzumovalo, áno, vo veľkom proste jedlo, ktoré mnohom škodilo a skracovalo život. A prichádzajú rady, kedy pán Boh mi ukázal, že toto by ste nemali robiť tak a tak. Nemala žiadne školy, nevedela to zdôvodniť. A oni sa jej pýtali, ale prečo? No neviem, pán Boh mi to ukázal, že to by ste nemali robiť, že alkohol. Áno, konkrétne treba v súvislosti o zdraví bolo 70 rokov skôr, než lekári, naši lekári hovorili o nejakej škodlivosti vôbec fajčenia. Ona hovorí, tabak je pomalý, zákerný, ale zhubný jed. Prosím vás, to bolo v dobe, kedy tabakom liečili vraj tuberkulózu, teda plúcne onemocnenia. Áno? Až v roku 1964 lekárske kruhy oficiálne vydali správu, že tabak je jedna z príčin vzniku rakoviny. Ale o 70 rokov skôr predtým pán Boh veľmi jasne cez túto svoju služobničku varoval o týchto vplyvoch. Pretože pán Boh nechcel ľuďom niečo príjemné zobrať, ale pretože nás miluje. Pretože ich mal rád. A chcel, aby ten život si predržil. Aby nezomierali v 35-40 rokoch. Ale aby mohli žiť dlhšie. Dnešný svet vlášť je zachvátený okultizmom a špiritizmom, teda stále viac a viac, oveľa väčšie množstvo náboženstiev je poprepletané špiritizmom. Prosím vás, mnohé náboženstva sú priam popredkávané určitými špiritistickými teóriami, áno? Či už sa to týka zo sveta, z druhého posolstva, z druhého sveta, od duchov zomrelých, od duší, ktoré tvoria, robia, starajú sa, chodia. No? Teda množstvo takýchto vplyvov. Ellen Goldwhiteová napísala, videla som, že záhadné klepanie v New Yorku, ktoré vtedy začínalo, bolo spôsobené satanskou mocou. Postupne sa tieto úkazy stanú bežnými. Ľudia budú uspatí jeho náboženským pozlátkom a budú stále viac podvádzaní rôznymi tajomstvami. Predpovedala obrovský nárast záujmu o okultizmus a astrológiu tesne pred záverom dejín. Myslím, že niečo z toho sme už aj my mali možnosť v tých posledných rokoch vychutnať. Snáď jedna taká zaujímavosť ohľadne tej prírodnej katastrofy, ktorá svojho času otriasla vtedy svetom, predpovedala, že na San Francisco dopadnú za jeho hriechy Božie súdy. Pán Boh jej zjavil, že kvôli mravnému úpadku toto mesto je zrelé k zničeniu. Po 4 roky po vyslovení tohoto proroctva 18.4.1906 prišlo jedno z najväčších zemetrasení, ktoré v San Francisco postihlo. Bolo to niečo obrovské svojím dopadom. Zničených bolo 490 obytných domov, 500 mŕtvych, 1500 zranených, 225 tisíc silne poškodených bytov. Enormné teplotné výkyvy. Dopad to malo na to tak, pretože tak obrovský, pretože väčšina tých ľudí verila totiž tomu, bez toho, že by ich niekto upozoril, že to je trest Boží na to mesto. V roku 1906 bola iná atmosféra, inak ľudia vnímali hriešnosť a hriechy, ako dnes. Áno. Takže mnoho iných takých podobných prorocov, jak som hovoril o tých tlačiarniach, čo sa kde stane, sa tiež naplnilo. Naviac, ale čo je také dôležité, je, aby sme skúmali a porovnávali. Bez toho, aby sme sami poznali, sa nemôžeme nikdy rozhodnúť. Tí z vás, ktorí čítali Cestu ku Kristu, Túžbu vekov, Patriarchovia a proroci, Myšlienky z hory blahoslavenstiev, Kristové podobenstva a mnohé z týchto kníh, ktoré dokážu jak si tú atmosféru priblížiť. Atmosféru neba vám priblížiť, dať. A naviac, keď čítate tie rady, aplikácie týchto rád, keď sa necháte vtiahnuť do deja a nakoniec vyviesť aj potom tie dôsledky do praktického života a na svojom jaksi vlastnom živote poznáte, čo vám to dá, tak po ovoci poznáte a presvedčíte sa. Môžem povedať, že moju osobnú skúsenosť pre mňa bola z počiatku Biblia veľmi zvláštne, ako ťažko písaná. Nerozumel som tej starej, ako tým výrazom rohačkovým a bolo to náročné. Proste my sme sa v škole nikdy takýmto spôsobom bežne nestretali. Ani v novinách, ani nikde. Takže prijímať tieto pravdy sa mi to ťažko nejak tak, ako poznávalo. Veľmi veľa mi dalo a pomohlo, keď som začal čítať Túžbu vekov a Patriarchov a prorokov. Tieto knihy, tie boli písané normálne. Tie udalosti išli po sebe. Vedel som, kde je začiatok, kde je koniec, tá chronológia. A potom som, keď som potom sa vrátil k Biblii a otváral som ju, tak už som rozumel aj tým ťažkým partiám. Už som tie verše ďaleko viac rozumel. Pretože v Biblii máme popísané mnohé také uchytné body, dá sa povedať. Áno. Jeden dej, ktorý sa odohrával možno 3 štvrte roka, je tam popísaný v 2 veršoch. Áno. Len hlavné body. Potrebujete to pozliepať, predstaviť si, čo sa medzi tým stalo, jak to šlo. Áno. Teda dobové pozadie, aké boli vzťahy medzi tým, aký bol názor v tej dobe na tú, na onú vec. Keď toto nemáte, tak mnohému nemôžete porozumieť, pretože nechápete, prečo bol pohľad na tí ženy taký, aký bol. Áno. Prečo sa hľadelo trebárs na tých filištinov, tak jak sa hľadelo trebárs na ich náboženstvo. Ak nerozumiete tým reáliam starého zákona tomu pozadiu, tak ťažko sa vám do toho vžíva. A tým, že človek sa ako dostane trošičku takým normálnejším textom k tomu, stane sa mu to také príjemnejšie, priateľnejšie. Potom začína rozumieť aj tým tomu hustému, áno, tvrdému pokrmu, teda tým konkrétnym stručným veršikom z Biblie. Mne teda to bolo veľmi, veľmi blízke. No a naviac, keď máte potom možnosť skúmať svedectvá, adresné posolstvá, keď vás to zasahuje, tak v podstate dostanete sa do situácie, kedy aj vy stojíte pred dvomi možnosťami. Buď zapríte samých seba a príjmete to svedectvo od Boha, ktoré kará vaše hriechy, a zrazu vysíte, že to je váš hriech. Vy ho máte odhalený a buď to príjmete a zapriete samých seba, alebo druhá možnosť, odmietnete svedectvá, pretože do vás tak tvrdo pichli. Ľudia sa dnes delia na 2 tábory. Aj v cirkvi nájdete ľudí, ktorí vždycky, a nakoniec aj my budeme v tom poste, ak vám to svedectvo pichne do hriechu, máte 2 možnosti. Buď ho zamietnete a nechcete ho počuť, pretože vám jaksi narazilo na váš milovaný buď hriech, alebo záľubu, alebo niečo, čo vám veľmi jaksi prirastlo k srdcu alebo k jazyku. A druhá vec je, alebo to nejak pustíte a činíte pokánie, príjmete a meníte sa. V podstate cieľ je, túžba Božia je, aby sme sa menili. Aby sme dovolili, aby nás Pán Boh pretváral, formoval na svoj obraz, na svoju podobu. Preto aj tie posolstvá, tie svedectvá sú niekedy veľmi konkrétne, veľmi adresné, veľmi trefné. A často bolestivo operujú a režú tie naše citlivé hriechy. Na druhej strane, to nemôžeme nevidieť, je obrovské množstvo tých nádherných videní, ktoré hovoria o budúcich udalostiach. Doprial by som vám študovať niektoré teda skúsenosti a videnia, niečo z tej druhej strany večnosti, keď ona popisuje, keď ju Pán Boh preniesol a zobral, aby videla veci, ktoré sa nedajú povedať. Kedy prežila vlastne z tej druhej strany večnosti tie chvíle už tam na novej zemi. A jej sa už nechcelo nikdy vrátiť späť na túto šedú, skazenú a zlú planetu. A keď popisuje to, čo nevie pomenovať, nemá jazyky, ako terminológia neexistuje. A to je asi tak, ako keby sa niekto zobudil spred 300 rokov a vy by ste ho zobrali sem a povedali by ste mu, nech popíše tento aparát tu na tamten, tú mrazničku, ten televízor, to lietadlo. Čo by vám popisoval? Ako by rozprával s vami? No toto je taký, tak to je to, hento, a to ani neviem, čo je. Áno, a to tiež neviem. Nenachádzal by slov. Nemal by, áno. To je to, čo tí proroci, keď píšu, proste nemám slov. Neviem písať o tom, čo vidím. Áno, len žasne. To je asi, keď chýba terminológia. Nevedia si to predstaviť. A naviac, keď tam budeme vidieť, čo Pán Boh pripravil niečo také, čo na ľudskú myseľ nevstúpilo. Áno, vy neviete, na čo to slúži, na čo to funguje, čo to je. Keď nám popisatelia popisujú Biblie, tie budúce veci tak popisujú len. A mne toto, čo videl prorok, hovorí, to mi pripomína koňov, to mi pripomína orlov, to mi pripomína oheň, to mi pripomína blesk. Preto aj tie budúce veci, ktoré tí proroci v starom zákone alebo aj v novom zákone popisujú, tak ich popisujú na základe ich známych faktov a javov. No ale stejne to není to, čo tam. Stejne to není blesk, stejne to není ten kočiar, jak on vidí, alebo konia. No. My by sme to nazvali úplne ináč dneska. Ale jemu to pripomínalo, tak on povedal, tak to je to. Lebo on iný slovník nemal. On to inak nevedel pomenovať. Keď ona popisuje o tých budúcich veciach, tak tiež sa rozbehne a potom skončí. A hovorí, to sa nedá. Keď popisuje tú nádheru a tú krásu. Ale to najkrajšie a to najdehrnejšie není to, čo tam videl. To, čo sa nedá popísať, tie vizuálne veci. Ale tá láska vzťahov a vôbec tá Božia prítomnosť Pána Ježíša, to je niečo, čo sa ako nedalo jej popísať. Nádhera toho vzťahu. Ano? Ten pocit, a som doma. A všetko skončilo. A ten pocit toho úžasného odpočinku. Dokonané, dobojované, zvíťazili ste. Áno, niečo, čo sa ako v tomto smere asi ťažko dá popísať. Tak, jak sa nedá láska slovami popísať, ale jak si musí sa ten cit zažiť, že aby sa aspoň priblížil. Takisto aj to, čo Pán Boh nám chcel v tomto, jak si odovzdať, je nepopísateľné, jak si nezdielateľné, ale jeho treba prežiť. Veľmi krásnym spôsobom jeden autor vyjadruje takou ilustráciou, vysvetľuje stanovisko k spisom, k proroctvám a k posolstvu, k dielu sestry Whiteovej. Predstavte si, že sa máme vydať na dlhú plavbu loďou. Majiteľ plavidla dá nám knihu pokynov a nariadení a povie nám, že sú v nej obsiahnuté inštrukcie, ktoré postačia na celú plavbu. A že keď na ne budeme dbať, bezpečne sa dostaneme do vytúženého prístavu. Hneď po vyplávaní otvárame túto knihu. A chceme sa oboznámiť s jej obsahom. Zistujeme, že autor tu uvádza všeobecné princípy, ktorými sa máme po celú dobu plavby riadiť. A pokiaľ je to možné, usmerňuje nás aj v konkrétnych situáciách. Dotýka sa rôznych podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu plavby až do konca plavby. Ale v knihe sa hovorí aj to, že posledná časť cesty bude obzvlášť nebezpečná, pretože v dôsledku prílivu, prúdeniu a pohyblivého piesku sa tvárnosť pobrežia bude stále meniť. Pre túto časť cesty, píše ďalej, zaistil som vám lodivoda, ktorý za vami príde a dá vám také usmernenie, aké si okolnosti obklopujúce vás v tej nebezpečnej dobe, v nebezpečnej vode budú vyžadovať. Jemu budete musieť venovať pozornosť. On bude mať pokyny pre tú konkrétnu situáciu. S týmto usmernením sa dostanete až do určeného nebezpečného úseku, kde sa podľa sľubu objaví lodivod. Tento lodivod nám ponúkne svoje služby, ale niektorí z cestujúcich odmietajú tieto služby a vystupujú proti nemu. Hovoria, nie, nie, my máme originálnu knihu smerníc a pokynov. Hovoria, a od teba nepotrebujeme nič. Čo myslíte, kto sa v takomto prípade riadi doporučením majiteľa lode? Knihou pokynov a nariadeniami, ktoré dal týmto cestujúcim. Tí, ktorí lodivoda pre ten posledný úsek zmeneného pobrežia odmietajú, alebo tí, ktorí ho prijímajú tak, ako im to doporučuje táto kniha. Posúďte sami. Táto ilustrácia ukazuje na poslanie toho proroka v tej záverečnej dobe. Pretože Pán Boh nepovedal časovo, že kedy príde, termínovo. Posledný rok, ktorý sme študovali z Biblie, prorocký rok, je rok 1844. A potom už viacej času nejako termínovo nie je. Potom príchod Pána Ježiša bude závisieť od zrelosti, dozrenia tej úrody na tejto zemi. Od tých okolností, áno, od toho, ako sa slovami tohoto, tejto ilustrácie to pobrežie, alebo tie prístavné vody menili na základe toho prílivu a odlivu. Koľko tam bolo naneseného toho hriechu, aké boli. Áno. Podľa toho sa povedia konkrétne inštrukcie. Posolstva sestry Whiteovej pre poslednú dobu hovoria o aktuálnych posolstvách pre dobu, kedy ten hriech bude mať veľmi konkrétnu a praktickú podobu. Preto keď hovorí ohľadne nášho životného štýlu, keď hovorí ohľadne nášho modlitebného zápasu, keď hovorí ohľadne nášho jedálnička, tak nie preto, aby nám niečo vzal Pán Boh, ale aby nás pripravil. Ako v tej poslednej dobe máme prejsť bezpečne tým úskalím, kedy to budú, jak Biblia píše, nebezpečné časy. Prosím vás, my sme v tých nebezpečných časoch. Dneska už nemôžeme hovoriť, že je niečo zdravé. Dneska už je skoro všetko nezdravé. A my dneska z toho všetkého nezdravého si podľa jej rád vyberáme to najmenej jedovaté, áno, ale tiež často nezdravé. Aby sme, pokiaľ je to len možné, ak si úspešne mohli čeliť tomu väčšiemu zlu. Asi toľko. A naviac, náš mozog, jak je známo, je jediný orgán, cez ktorý Pán Boh komunikuje s celým telom, s nami ako s ľuďmi. Chrániť si to mozgové centrum. Chrániť si tú čistú, jasnú myseľ, aby sme rozumeli a boli vnímaví na to, čo nám Pán Boh chce dať, je základnou povinnosťou kresťana. Sme akýmsi chrámom Ducha Svätého. A preto sa tam snaží tento chrám tak odrovnať, áno? Zlikvidovať, aby sme boli podobní nemysliacim zvieratkám, ktoré on ovláda podľa toho, jak on chce. Pán Boh nám dáva úžasné dary. Len my rozhodneme, ako sa voči tomuto daru zachováme. A zase, nezabúdajme, že náš postoj k daru niečo hovorí aj o našom postoji k dárcovi. Kiež by sme dokázali oceniť dar, ktorý nám Pán Boh dal. Vedieť ho prakticky prijať a využiť v našom živote. Pretože význam daru je splnený len vtedy, keď splní v našom živote svoje poslanie. Takže toľko k dnešnej prednáške.
Náš svätý Bože Otče, my ti chceme vyjadriť chvalu a česť za to, že to, čo si slúbil vo svojom slove, keď si povedal, že ničoho nečiniš, čo by si nezjavil svojim služobníkom, prorokom, že my sme toho dnes svedkami. Ďakujeme ti, že celú dobu, ktorá je tu pred nami, tento svet môžeme vidieť ako v zrkadle tvojho slova, kedy všetko sa naplňa. My ti ďakujeme, že ty si všetko zjavil nielen svojim prorokom pre nich, ale toto slovo si zachoval aj pre nás. Pretože si vedel, čo bude robiť Satan. Že vyvinie také úsilie, ktoré, keby bolo možné, zviedlo by aj vyvolených. My ti ďakujeme, že i keď nám na jednej strane ukazuješ skoro 100% maskovaný blud, ktorý zvedie tento svet. Ďakujeme, že ty si nám dal svoje slovo, svoju pravdu, ktorá odhaluje tieto bludy. Ďakujeme ti za tvoju ochranu. Za to, že tvoji anielia chránia všetky tvoje úprimné deti. Ďakujeme ti, Pane, že ty chceš i nám dať pokorné srdcia, otvorenú mysel a ochotu poslúchať tvoje slovo, aby nebol zasiahnutý len náš rozum, ale aj naše srdce, a tak, aby sme mohli byť pripodobnení mužovi, ktorý nielen číta, počuje, ale aj činí tvoje slova, ktorý postavil svoj dom na skale. A prišli skúšky, problémy, búrky života, A ten človek obstal, pretože jeho životná stavba bola založená na tvojom slove, na tej skale, ktorou si ty, Kriste. My ti ďakujeme, že ty sám chceš položiť základy života nášho, každého z nás, na tebe. Ďakujeme, že ty si hlavou cirkvi, ku ktorej chceme i my patriť. Ďakujeme ti, že ty si našiel spôsob, ako každý z nás môže byť včlenený do tvojho tela. I skrze Svätý krst, kedy môže byť zapísané meno každého človeka do knihy života. Ďakujeme ti za každé rozhodnutie, ktoré si nám pomohol urobiť na ceste za tebou. Prosíme, chrán všetkých nás, ako sme tu pre tebou. Rozpusť nás s tvojim požehnaním i do našich domov. A pomôž, aby i dnešný večer, i to, čo bude nasledovať po rozchode, uvažovanie, modlitby, aby bolo ďalším krokom na ceste k tebe, do večného života, k oslobodeniu sa od hriechu, od všetkého, čo nás ešte zväzuje s týmto svetom. Aby naše poklady boli uložené v nebesiach. Aby nič nás nezaťažovalo, keď budeme mať odísť z tohto sveta. My ti ďakujeme, že už dnes sa smieme tešiť na stretnutie s tebou. Chráň nás každého, našu vieru, naše uvažovanie i naše odovzdanie. Ty vidíš našu úprimnú túžbu patriť len tebe. A túto túžbu a odovzdanie zachovaj v každom z nás. Za čo ťa oslavujeme už dnes a chceme oslavovať po celú večnosť i s našimi milými. Amen.